Previously, I talked about the Hebrew word hodesh, and I want to begin talking about God's distinctness based on this word kodesh, because when you look at God's holy other aspect of transcendence, kodesh,
et kui me räägime siis Jumala transcendentsusest, siis kasutatakse siis läänelik arusaam pühadusest on seotud rituaalse puhtusega, moraalsusega, eetikaga. Et seda me kõike ei saa kõrvale heita, kuid see ei ole siis primaarne piibellik arusaam pühadusest. Ja ma kõigepealt siis alustan sellest, et ma räägin siis, mida siis Vana Testament mõistab pühaduse all. Eile ma rääkisin siis sellest sõnast kodesh, heebreakeelne sõna, mis tähendab tegelikult nagu neetud. Miski, mis on püha, Jumala silmis püha, see on nagu inimestele oleks ta nagu neetud, selles mõttes, et inimesed ei saa, inimestel pole sellele ligipääsu. See on midagi sellist, mis on täielikult eraldatud. Ta on eriline, täielikult eraldi inimeste valdkonnast. Ja see, kui Jumal on nüüd täielikult eraldatud inimlikust sfäärist, siis Vanas Testamentis ka on selliseid salme, et minu teed on kõrgemad kui teie teed ja mina ei ole nagu teie. Me leiame palju selliseid viiteid Vanast Testamentist. Ja selle asja mõte siis ongi selles, et inimene või Jumal on täiesti erinev, täiesti eraldatud inimesest. Jumal on eraldatud inimesest. Ja Jumala soov omada suhet inimestega, kes on siis tema loodud, ja kogu see lugu siis algas Eedeni aias, kui Jumal lõi Aadama ja Eeva, siis ta käis koos selle esimese inimpaariga mööda Eedeni aeda. Ma siis kujutan ette, et kui ma käin oma lapselapsega ja jalutan ringi, siis ma jalutan vahel nendega niimoodi üks ühes käes, teine teises käes, hoiavad käest kinni sul, siis jooksevad minema, siis tulevad tagasi. See on minu ettekujutus nagu siis isast, kes käib siis oma loominguga, kui nad siis käis siis selle esimese inimpaariga siis mööda Eedeni aeda. Päeva vilus. Nii et Jumal lõi inimese, et ta oleks talle kaaslaseks. Tal oleks suhe inimesega. Sellise vastastikune suhe. Inimene, kes oli looming, tal oli suhe loojaga. Nii et see oli siis esialgne, originaalne plaan, kuni siis tuli pattu langemine ja selle patulangemise tulemusena toimus see eraldamine. Nii et täielik eristumine. Jumal ei saanud enam jalutada koos siis inimestega selles Eedeni aias, paradiisi aias ja vähe sellest isegi inimesed ei saanud enam paradiisis elada. Nad saadeti välja ida poole. Ja seal ida pool siis sai alguse siis inimtsivilisatsioon. Ja kuskil esimese Moosese raamatu kolmanda peatüki lõpus siis on see lugu. Ja mida see siis peegeldab, millist reaalsust? Inimene ja Jumal said eraldatud täielikult. Nende vahele tuli barjäär. Ja selle põhjustajaks oli patt. Inimese see patu olemasolu oli see, mis tekitas selle lahutuse. Jumala pühadus ja Jumala erinevus, see ei olnud seotud moraalse või religioosse puhtusega. Ta oli seotud vaid selle faktiga, et Jumal on eraldatud, langenud inimkonnast. Ja kui me mõtleme Jumala pühadusest, siis eelkõige me saame öelda, et Jumal on eristatud, eraldatud, lahutatud inimkonnast, kes langes pattu. Nii et kui me räägime nendest Jumala eri omastest omadustest, nad kirjeldavad, identifitseerivad Jumalat ja eelkõige sellist Jumalat siis, mis on inimkonnast eraldatud. Transcendentsus. Et Jumal on nagu kvalitatiivselt erinev inimesest. Ta on täiesti unikaalne. Ja ta on kohal. Ja inimese või Jumala reaalsus peegeldub loomingus, tema loomingus, loodus. Aga Jumal ei ela üksnes oma loomingus, vaid ta on ka väljaspool seda. Tema eksistents on väljaspool seda looming. Ta on ligipääsmatu. Ligipääsmatuse mõte on selles, et ta on täiesti erinev. Kui ta otsustab, kui Jumal otsustab, et ta ei suhtle inimestega, siis ei ole mingit võimalust inimestel temaga kontakti saada. Nii et ta on täiesti erinev inimestest, ta on erinev ka oma loomingust ja Jumala kohalolu on võimalik siis üksnes nii, et Jumal ise kutsub kedagi osadusse endaga. Jumal on see, kes kutsub. Jumal ise kutsub enda juurde. Vahel on see võibolla meie viga, kui me kirikus räägime, et meie kutsume Kristust oma südamesse või kellegi teise südamesse. Jah, see tuleb sealt Jeesuse sõnadest, samuti ilmutusraamatust, et Jeesus koputab uksele ja kui keegi avab, siis ma tulen sisse. Ja see on õhtust koos temaga. Aga tegelikus on see, et kui keegi saab kristlaseks, siis Jumal kutsub. Jumal kutsub teda endaga osadusse. Ja sellest hetkest on nad kutsutud Jumala kohalolusse, ligiolusse. Sest Jeesuse läbi on patud, andeks antud, on lunastus toimunud. Vanas testamendis tähendas siis see ligipääsmatus seda, et Jumala juurde sai ka üksnes kutsutud. Näiteks Jesaja 6. peatükk. Lugege Jesaja 6. siis te saate aru, seda on väga kasulik lugeda, et illustreerida siis meie tänast juttu. Sest Jumala kohalolu, ligiolu, see väljendus siis selles riitustes, kas templis või koguduse telgis, kui me võtame selle templi teenistuse struktuuri, siis me näeme, kuidas seal toimub siis inimestega suhtlemine, kommunikeerumine, kuidas kutsutakse inimesed Jumala juurde. Näed, joonistame nüüd siia koguduse telgi skeemi. Kõigepealt oli piire või müür selle püha piirkonna, püha ala ümber. Seal oli siis telk. Telgi otsas oli siis kõige püham paik. Ja seal sinna pandi siis seaduse laegas ja usuti, et seal oli Jumala pühadus, Jumala au. Ja siis oli ümber, seal oli see väline, see oli siis nagu selline troonisaal ja siis oli eesruum, seal oli suitsutusohvrite altar, kus suitsutusohvrid, mis sümboliseerisid palveid, seal oli siis vaateleibade laud, seal oli siis üks leib iga 12 suguharu kohta. Seal oli menora, küünlajalg, 7 haruline, siis selline lambijalg, kus siis põlesid need lambid, mis sümboliseeris Jumala kohalolu. Siis oli altar. Ja altar, mille siis toimus ohverdamine. Ja siis oli omaette piirkond ala, kus kus oli siis ka lisaks siis ohverdamise ala ja seal oli ka veevarud, vesi. Ja sellel, kogu sellel alal siis tegutsesid preestrid, tegelesid ohverdamistega, riitustega ja inimesed, kes siis tulid siis oma ohvritega sinna sellesse piiratud pühasse alasse. Nii et inimesed tulid siis sinna, kus oli siis Jumala kohalolu ja selle Jumal, kes siis rajas lõi selle struktuuri inimeste jaoks ja Jumal ise ka kutsus inimesi sinna, nii et inimesed tulid sinna Jumala kutsel. Et see oli siis templi, kõigepealt siis koguduse telg ja hiljem templi struktuur. Et seal oli nagu füüsiline selline tõend, füüsilised tõendid selle kohta, et, selle, et, et see transcendentne Jumal on siis kohal inimeste keskel. Ja inimesed tulid Jumala enese kutsel. Sest Jumal oli nad valinud, see oli valitud rahvas, nad olid lunastatud ja Jumal ootas neid oma ligiolusse. Hiljem pärast Vana Testamendi ajastut tekkisid teatud reeglid, mis siis keelasid mitte juutidel läheneda tulla sellesse, tulla sinna templi alale. Nii et selleks siis ehitati ka müür ümber templi. Seal oli 13 väravat selles müüris ja igale väravale oli siis kirjutatud, et, et juutidele, mitte juutidele sisenemine keelatud. Et kui te sellest väravast sisse lähete, mitte juudina, siis te vastutate ise oma verevalamise eest. Et kui keegi siis mitte juudina läks, läks sisse, siis, siis ootas sisuliselt seda offerdamine. Nii et see tähendas seda, et see tähendas seda, et Jumal ei oleks inimesi kutsunud, aga see oli juutide otsus. Juutide otsus, et üksnes nemad on kutsutud Jumala ligiolusse. Templi teenistus on oluline mõista seal seda ligipääsmatuse printsiipi, et see piirkond seal, seal templi hoovis, kus toimus ohverdamine siseõues, kus toimusid toodi ohvrid. Kui te, et kui vaadata siis näiteks ühe nädala pikkust perioodi, siis tegelikult selle nädala jooksul ohverdati seal vähemalt üks korralik lambakari, sest ohverdati hommikul, ohverdati õhtul, olid patuohvrid. Sabati päeval toodi 7 ohvrit. Ja seal olid veel teatud lisa ohvrid. Nii et kõik kokku vähemalt 50 lammast ohverdati iga nädal. Ja lisaks sellele veel inimeste isiklikud ohvrid. Nii et kui mindi, kui inimesed, iga üks, kes oli lubatud sinna, kes oli juut, see võis minna, jalutada sinna sisse, sinna hoovi ja tuua seal oma ohver sinna. Preester võtab selle looma vastu seal ja ohverdab selle altaril. Ja inimene siis lahkus teadmisega, et ta on siis saanud andestuse. Kas see on siis patude andestus või siis mingi süü lunastus? See võis olla ka tänu offer või osadus offer. Nii et inimene oli selle inimene sai selle siis selle oma ohvri toomise kaudu. Ja siis ta võis rahulikult lahkuda. See on siis Kodesh, Kodeshi mõte, et mitte üksnes Jumal ei olnud püha, Kodesh, vaid ka kõik, mis oli Jumalaga seotud. See tähendab ka kõik need templi riistad, templi hoone ise, kõik oli selle läbi, Jumala läbi pühitsetud, nad olid täielikult pühendatud Jumalale ja preestrid kaas arvatud, sest ka preestrid olid eraldatud ja pühitsetud Jumalale, nende ülesanne oli teenida Jumala templis. Ja siis sellega, kõik muu, mis sellega liitus. Nii et selle pühaduse algne mõte oli siis täielikult pühendatud ja täielikult eraldatud Jumalale. Ja seal ei olnud otseselt tegemist siis mingi moraalse puhtusega, mida nagu meie täna mõistame seda. Pigem oli see midagi, mis oli täielikult pühendatud ja täielikult eraldatud Jumalale. See oli niisugune põhimõtteline arusaam. Teiseks, teine sõna siis on kavod, see on heebrea keeles ka, on mul kirjas siin, gloori, pühadus, jumalik au, see tähendab heebrea keeles siis põlema ereda leegiga. Jumala au on siis selline särav au, mis võib peegeldada erinevaid asju. See võib külvata hirmu, aukartust, hirmu sellist aukartust, õigust. Nii et seal on palju selliseid erinevaid tähendusi, sõltuvalt ka sellest, millil oli inimeste oma isiklik seisund. Nad võisid näha Jumalat siis väga erinevalt, seda Jumala au. Vanas testamendis Jumala au all mõisteti oli siis selline heebreakeelne sõna. Shekaina au, mis tähendas Jumala füüsilist kohalolu inimeste keskel. Kui siis seadusel aegas oli siis sel kõige pühamas paigas, seal ei olnud otsest sellest valgusallikat, vaid seal oli selline valgus, hõõgus seal nagu, hõõgu valgus, mis siis peegeldas, ilmutas seda Jumala au, seda Jumala au hiilgust. Nii et see oli koht, kus inimene võis tegelikult minna ja olla täiesti Jumala ligi, Jumala juures. Ja ja see paik oli siis seal kõige pühamas paigas, kus Jumala au hiilgus oli kohal, kus seda oli võimalik tegelikult kogeda. Ülempreester oli siis lubatud, tal oli antud luba minna sinna siis ja see toimus lunastuspäeval, kui see lunastusohver toodi siis osa verest valati altarile, aga teine pool verest viidi ülempreestri poolt siis templisse sisse ja ta siis sisenes kõige pühamasse paika ja ta valas selle vere sinna seaduse laega peale. Kui seda laegast enam ei olnud, siis lihtsalt valati see sinna kusagile maha. Ja huvitav lugu on seal, et ülempreester alati, talle seoti alati mingi köis jalakülge. Samuti seal oli kelluke, oli kuskil tal seal selle riiete küljes. Ja kui ta liikus ringi, siis kõik väljas kuulsid, et see kelluke heliseb. Nad teadsid, et preester on elus. Aga kui äkki valitses seal vaikus ja ülem preester vist ei liikunud, tundus, et ei liigu enam ringi, siis oletati, et Jahve on otsustanud ta maha lüüa. Võibolla mingi patu pärast, võibolla mingil põhjusel. Ja siis tõmmati seda, selle köiega tõmmati siis ülempreestri laip väljaselt. Sest mitte keegi ei tohtinud sinna siseneda, üksnes ülempreester ja ükskord aastas. Mina ei ole küll kusagilt lugenud, et ükski ülempreester oleks seal surnud või oleks selline lugu juhtunud, kuid selline hirm oli olemas, et kui ülempreester sinna siseneb, siis ta kunagi ei teadnud päris kindlalt, kas ta elusalt välja tuleb, sest ta läks Jumala enese palgete. Nii et see oli selline arusaam, mida kõik inimesed jagasid ja seda sellega arvestasid ka preestrid ja samuti eelkõige ülempreester. Nii et Jumala au seostatakse ka jumaliku õiglusega, kohtumõistmisega, sest Jumala au nii et Jumala au ei salli sõnakuulmatust ja mässumeelsust. Nii et kristlastele on oluline ka teada, et Jeesus ülempreesterlikus palves Johannese 17 ta ütleb: Isa, ma olen lõpetanud töö, mille sa mulle oled andnud. Et Jumala au, see ei ole siis üksnes selline mingisugune valguskuma, vaid ta on tegelikult ka midagi aktiivset. Ta on Jumala aktiivne tegevus. Et see aga seostub ka Jumala tahtmise teostamines maa peal.
Uh,
Nii et sellega Iisrael laste usuga siis seondus ka see aru saam, et Jumala au on ka sellise Jumala kohalolu peegeldus siis inimeste maailma ja kogu ülenud maailma. Õiglus on ka üks pühaduse aspekt. Lääne maailmas õiglus seostub jälle meie jaoks nagu moraalse eetilise puhtusega, aga jällegi algselt ta ei olnud niivõrd seotud sellise moraali ja eetikaga, vaid jällegi õiglusega. Õiglus peegeldus selles, et Jumal karistas ja Jumal oli ka vihastas, mis siis näitas, kuivõrd erakordne on Jumal või erinev inimeste maailmas. Vahel on seda mõistetud kui teatud maailma korra peegeldus, ka ühiskonna korra nagu eeskuju. Aga Iisraellaste jaoks eetilised ja sellised eelkõige siis rõhutasid vaimuliku aspekti suhet Jumalaga ja neid riituslike tseremoniaalseid aspekte. Ja seal oli siis, teatud moraalne eetiline suhe oli ka muidugi, mis ka peegeldus muidugi Jumala olemusest, aga ta ei tegelenud siis inimeste eetikaga. Pigem oli küsimus siis Jumala enese olemuses, tema isikomadustes. Sellised, ka sotsiaalne õiglus vastandus ebaõiglusele, seda me näeme. Aamos kirjeldab seda. Ta oli profet, kes siis kuulutas põhjakuningriigis enne selle hävingut assöörlaste poolt. Ja ta kritiseerib rahvast nende siis sotsiaalse ebaõigluse tõttu ja sellepärast, et nad ei olnud võimelised Jumala seadust järgima. Nad ei järginud hingamispäeva. Nad tegelesid siis oma äriga 7 päeva nädalas. Nad ei pühitsanud hingamispäeva, mis oli Jumala korraldus. Ja rikkad naisterahvad kantsid kalleid ehteid ja samas vaesed inimesed nelgisid tänavatel, olid siis külmas ja näljas. Nii et profet Aamos pöörab sellele tähelepanu, ta kritiseerib seda ühiskonda ja ütleb, et seal ei ole piisavalt õiglust, et iisraellased ei järgi õigust põhjakuningriigis, et ebaõiglus on valitsemas ja nad pole võimelised Jumala seadust järgima, eriti muidugi just hingamispäeva kohta käis. Järgmine valdkond on tõe valdkond, mis samuti seostub Jumala pühadusega. Amen, näiteks see sõna Amona, teine sõna, mis tähendavad siis püsivad, stabiilsed, kõikumatud. Sellised, ja nad peegeldavad seda ideed, et inimese usaldusväärsus tuleneb Jumala usaldusväärsusest. Ja tõde tuleb Jumalalt. Ja inimeste usaldus ja ustavus, see on vastus Jumala olemusele, Jumala usaldusväärsusele. Ja Uues Testamentis me loeme, et kui me ei ole ustavad, Jumal jääb alati ustavaks, Pauluse sõnad. Ja see on see on kristlastele oluline mõista, et isegi kui meie vahel ei ole ustavad, me ei suuda olla ustavad, jääda ustavaks, siis Jumal ei jäta meid ja Jumal on ustav. Nii et usaldusväärsus, ustavus on siis Jumala omadused, millele Iisraellased võisid alati kindlad olla. Mitte sellepärast, et nemad nüüd oleks olnud piisavalt head, vaid sellepärast, et sest, et Jumal oli siis otsustanud neid lunastada. Jumal otsustas nad lunastada, otsustas neid olla neile ustav. Et see on see tõotus, mille Jumal andis. Nii et need on siis, see on siis tõde, usaldusväärsus ja ustavus. Seostavad ka pühadusega. Ja jumalik siis, jumalik armukadedus või siis siin on ka heebrekeelsed sõnad, kiina, kana. See tähendas seda, et siis nüüd kuidagi mõni teine jumal oleks teda Iisraeli jumalat ohustanud. Vana testamendi ajal loomulikult olid teised jumalad, aga Jumala pühadus, Jumala ainulaadsus tähendab ja sallimatus teiste jumalate suhtes sallimatus teiste jumalat tuleneb sellest, et Jumal ise on täiuslik. Et kui keegi tuli Jeesuse juurde, ütles, et õpetaja, hea õpetaja, siis Jeesus küsib, et aga üksnes Jumal on ju hea, miks sa mind heaks nimetad? Ja Jumal on siis headuse definitsioon, see mida Jeesus ütles. Headus, Jumal on täiuslikus ise. Ja kõik muu ei ole täiuslik. Ja Jumalat tegelikult ei ohusta teiste võimalike täiuslikku, Jumal ei ole ohustatud teiste täiuslike olendite poolt. Sest tema, üksnes tema on täiuslik. Tema on täiuslikus allikas. Aga see püha niisugune sallimatus on seotud jällegi Jumala ainulaadsusega. Heebrekeelne sõna need sõnad viitavad sellele, et Jumal on absoluutselt, tal on õigus olla unikaalne, erakordne. Kõik teised väited siis erakordsusele, neid ei pea arvestama. Need on, kui mingid teised rahvad, assüürlased või Egiptuse jumalad või mingid kuu jumalad seal Babelis või assüürlaste jumalad, kõikide nende jumalate täiuslikkus ei ole tõsiselt võetav. Üksnes siis Iisraeli jumal on tõeliselt unikaalne. Ja siis eelkõige muidugi oma valitud rahvale Jumal oli siis nende jaoks täiesti erakordne, eriline. Nii et see ainu Jumala kontseptsioon ja see arusaam, et on olemas vaid üks Jumal. Seal on nagu kaks erinevat arusaama, aga ma ei lähe sellesse praegu sügavuti, aga seal on erinevus, siis see Jumalik sallimatus. Tähendab siis seda, et üksnes Jumal on unikaalne, ta on erakordne, ainulaadne, ei ole ühtegi teist Jumalat tema kõrval, kes oleks sarnane. Inimestel ei ole õigus siis anda teistele Jumalate seda, mis kuulub siis, nad ei pea siis, mis kuulub nende Jumalale, nad ei pea neid teenima, ei pea kasutama templit teiste Jumalate heaks, miskit, mis kuulub siis nende Jumalale, ainu Jumalale, seda ei tohi kasutada teiste Jumalate teenimisel. Nii et see valitud rahvas, iisraellased, pidid siis teenima üksnes oma sellist täiesti erakordset ainulaadset Jumalat. Näiteks Joosua raamatus me loeme, et Joosua kutsub kokku Iisraeli rahva Jumala altari juurde ja ütleb neile, valige nüüd, keda te tahate teenida. Ja kui me loeme, siis Jumal vastab, jah, me rahvas vastab, et küll me siis teenime. Teenime Jahvet ja teenime teisi Jumalaid. Aga viimaks ta saab ikkagi neilt lubaduse, et nad teenivad üksnes Jahvet. Esialgne vastus, reaktsioon oli, et jah, me teenime neid kõiki neid jumalaid. Aga oluline oli siis see vastus, see otsus teenida vaid ühte ainu jumalat, unikaalset jumalat. See ongi siis Iisraeli rahva erinevus kõikidest teistest rahvastest, kes elasid seal piirkonnas.